tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Pripremajući se za temu današnje emisije, naišla sam na vest na jednom hrvatskom portalu da uvode samo registrovane korisnike za komentarisanje njihovih vesti. U isto vreme oni raspisaju konkurs za najgluplji komentar. I među tim ponuđenim komentarima pominju se i pametnom dosta, varati ovaj napaćeni narod, sve bih ja to na Goli otok, narod kopa po kontejnerima i tako dalje i tako dalje. Te ja na početku razgovora moram svoju današnju gošću, Jelenu Kleut, vanrednu profesorku na Filozofskom fakultetu, da pitam jesu li vam, Jelena, ove fraze poznate?
Jesu, i mislim da čine tu ikebanu nužnost digitalnog života i komentarisanja, koju mislim da su i vaši slušaoci mnogo puta videli u online komunikaciji.
Jel rado čitate komentare ispod tekstova?
Volim da ih pročitam, posebno na određene teme. Mislim da nekako već znam u koje teme će me previše uznemiriti ukoliko čitam komentare, a koji komentari će mi doneti neko novo saznanje, hajde tako, ili više razgaliti nekim humorističnim opaskama.
Dr. Jelena Kleut je autorka knjige Ja nisam bot i danas ćemo razgovarati upravo o ovoj knjizi. U pitanju su komentari čitalaca na web portalima. Svakodnevno hiljade komentara su u tom internet prostoru. Jelena, vi ste se odlučili upravo za komentarisanje novinskih portala, dakle suzili na neki način da biste što bolje objasnili upravo taj pojam komentara samog. Za početak možda ne bi bilo loše da kažemo da sve ono što se nalazi u knjizi je potkrepljeno nekim istraživanjima, od kojih su neka rađena upravo za potrebe ove knjige, a druga su donela podatke iako su se praktično bavila drugim temama.
Tako je. Knjiga je nastala kao rezultat mojih višegodišnjih istraživačkih interesovanja koje se jesu kretala oko komentara. I to oko komentara na različite teme zapravo. Zanimalo nas je u jednom istraživanju kako mediji pišu o siromaštvu i ekonomskim nejednakostima, ali onda nas je zanimalo i kako čitaoci tih tekstova u sekciji sa komentarima odgovaraju i komentarišu. Prvo istraživanje koje je rađeno 2011. godine, ono je nastavljeno kasnije sa istom temom, potom i sa nekim drugim temama, ukoliko mediji izveštavaju o nekim protestima, kako komentatori, čitaoci uzvraćaju u svojim komentarima. I zapravo nekoliko tih istraživanja se bavilo komentarima iz različitih uglova, ali nijedan rezultat takvih istraživanja nije omogućio onako da se izmaknemo korak unazad i da u celini sagledamo komentare kao, čini mi se, jedan vrlo autentični i sada već izrazito prepoznatljiv žanr digitalne komunikacije.
A onda ste radili i svoje istraživanje jer ste želili da znate kako novinari reaguju. Jedno od tih istraživanja je kako novinari reaguju na komentare ispod svojih članaka.
Upravo tako. Bilo je istraživanje koje je bilo i malo šire, to je kako novinari generalno posmatraju povećane zahteve za interakciju sa publikom, a komentari su, čini mi se, našli svoje mesto kao adekvatna mera te interakcije, u kojoj je publika i dalje negde dole ispod, i bukvalno i metaforički. ali ove opet dovoljno zainteresovane i dovoljno blizu da ponudi taj jedan barometar razmišljanja, interesovanja novinarima. I ovo istraživanje je rađeno u dva navrata, što je bilo relativno zanimljivo da vidimo kako se i ta perspektiva o komentarima u jednoj istorijskoj, relativno kratkoj, ali opet istorijskoj perspektivi menja, od izrazito optimističnih stavova do onda sve više skepse o značaju i vrednosti ove vrste javne rasprave.
No, bez obzira na tu skepsu, komentari postaju neka vrsta žanra, kažete vi u knjizi, i rekla bih najviše pažnje poklanjate jednom modelu Joanne Yates i Vande Orlikovski, koji pomalo podsjeća na pet novinarskih pitanja za vest: ko, šta, gde, kada, kako, jel i zašto. Pritom je raspored nešto drugačiji. One kažu da model žanra mora da odgovori na pitanje zašto, šta, kako, ko, kome, kada i gde. Pa hajde da neka najznačajnija od ovih pitanja predstavimo, da vidimo kako su to zapravo komentari postali žanr za sebe.
Oni nastaju prateći formu kompjuterski posredovane komunikacije, koja je vrlo rano zaživela u relativno kratkim tekstualnim porukama od ćaskaonica do foruma, ali tek zapravo sa razvojem tehnologije drugog weba, ovoga što danas zovemo web 2, oni ulaze u interfejs web sajtova. I medijske kuće u tome prepoznaju vrednost koje može takvo angažovanje publike da im donese i otvaraju ta svoja medijska vrata komentarisanju. I to određuje ovaj prvi deo, to je gde se ti komentari pronalaze, ali ujedno određuje i celokupan okvir i infrastrukturu tehnološku unutar koje komentari mogu da se postavljaju. Oni su, kada posmatramo multimodalno bogatstvo interneta, oni su i danas i dalje ostali te relativno kratke tekstualne forme, posebno kada govorimo o komentarima koji se postavljaju na platformama, na web sajtovima medijskih organizacija. Sa društvenim mrežama je to nešto drugačije, ali ovi koji pronalazimo ispod vesti na web sajtovima, oni su te pretežno tekstualne forme, koje u onom sada formalnom smislu, pretpostavljam kada se kaže žanr, da je to prvo što slušalcima pada na pamet, jeste je li tako nekakva relativno stabilna struktura teksta koju možemo da raspoznamo. Oni se u okviru tih formalnih odlika odlikuju, je li tako, tim imenom, nadimkom, najčešće izmišljenim, kojom se pisac komentara predstavlja, i onda jednim kratkim tekstom. I ono što je mnogo za ovu formu i za razumevanje žanra komentara važnije jeste neko toliko ta njena formalna svojstva koliko njena funkcija. I meni zbog toga komentari predstavljaju vrlo vredan resurs, ne samo za razumevanje toga o čemu ljudi pišu, nego kako i poimaju društveno-politički trenutak u kojem se nalaze, kako poimaju novinarstvo, generalno stvarnost oko sebe, zato što je komentar ta spona između pojedinca i njegovog proživljenog iskustva sa jedne strane i tih nekih važnih događaja, dešavanja, ljudi o kojima mediji biraju da izveštavaju. Tako da sa jedne strane imamo izbor koji je načinio medij činjenicom da je objavio izveštaj ili vest ili intervju o određenoj temi, a onda imamo čitaoca koji u takvom tekstu učestvuje i učestvuje ponajpre, to pokazuju mnogobrojna istraživanja, a i ova koja sam ja radila za potrebe knjige, učestvuje svojim ličnim doživljajima, a mnogo manje argumentima, podacima, izvorima, što nam negde i govori da to jeste dopuna novinarskog rada, koji u velikoj meri podrazumeva zvanične izbore, oslanjanje na zvanične podatke, dok ovo proživljeno iskustvo često nije prisutno u novinarstvu, i onda komentari dolaze kao dopuna, a nekada i osporavanje onoga što je napisano u tekstu.
Da li često dok čitate te komentare imate utisak da rasprava ode u nekom potpuno desetom pravcu? Odnosno, da li su uvek komentari pridržavaju teme koje je ponuđena, bez obzira da li je nadopunjuju nekim ličnim iskustvom ili novim informacijama?
Vrlo često komentari odlutaju od glavne teme. Mislim da kada pogledate ove komentare na našim portalima, najčešći razlog jesu recimo jezičke nedoumice. One po pravilu odvuku komentatore onda u prepirke o pravopisu i o tome šta nepoštovanje pravopisa govori o osobi koja tako piše. Ili sa druge strane, pošto to posebno je vidljivo ovim kasnijim istraživanjima, pošto je naše društvo, čini mi se, duboko podeljeno u različitim ravnima odnosa prema prošlosti, aktuelnom političkom trenutku i drugim stvarima, onda tako teme koje su izrazito ideološki, identitetno obojene, one onda odvlače diskusiju od onoga što jeste glavna tema teksta. Can you hear the rumble of those horses now? Can you see that sun, how it's going down? Nobody could ever stop it now. Put up on display like it was certain. Prop me up on stage till
Jelena Klaut, gošća je današnjeg stepenika. Govorimo o knjizi Ja nisam bot, komentari čitalaca kao žanr participacije u digitalnom prostoru. Na jednom mestu vi pominjete, s obzirom da mediji prenose često izjave političara, da na populizam političara komentatori odgovaraju sopstvenim populizmom. Ja mislim da je to upravo u Srbiji česta tema. Kad im se ne sviđa, na primjer, članstvo u Evropskoj uniji, oni kažu, ali narod u Srbiji, a s druge strane političari taj isti narod brane od, recimo, onoga što zahteva Evropska unija. Ima i toga u tim komentarima, rekla bih.
Tako je, i meni se čini da...
Što bismo mogli razumeti kao vrstom manipulacije. Ne mora da bude svesna, ali je manipulacija, je li tako?
Naravno, i komentari jesu prostori koji su dobro tlo, plodno i pogodno za, ove, za različite oblike manipulacije, s tim što oni funkcionišu kao ogledalo. Vrlo često pronalazim diskusije i stavove da nije trebalo svima omogućiti da komentarišu i da se u njima zapravo vidi koliko su ljudi nezainteresovani, površni, barataju stereotipima i govorom mržnje. Međutim, meni se čini da su komentari ponajpre refleksija javnog govora u celini, i da utoliko očekivati sada da ukoliko u svojim javnim obraćenjima političari pribegavaju tim populističkim krilaticama da eto, možda oni ne bi, ali vidi se da bi narod nešto žele, onda je sasvim logično da se ta formula preuzima i u komentarima, i vrlo je često pozivanje to na snagu autoriteta zajednice. U komentarima vrlo često pronalazimo takve primere.
A odnos komentatora prema novinarima? Novinari su... E sad, moramo da razumemo jednu stvar. Kada govorimo o odnosu prema novinara, obično su u pitanju tekstovi koji nisu samo prenošenje vesti. Dakle, i novinari imaju svoj stav. Oni pišu komentare ili na određeni način izveštavaju, ili su to kolumne. E onda u tom slučaju komentatori se i obraćaju novinarima. Kako novinari reaguju na te komentare u svetu, a i kod nas?
Vrlo različito. I tu smo isto prošli nekoliko faza. U prvim fazama, kada su komentari počeli da se uvode u velikim inostranim medijskim kućama, novinari su te komentare ne samo čitali, nego su i učestvovali u raspravama koji su poteknute njihovim vestima, izveštajima, analitičkim člancima, intervjuima i ostalim vrstama novinarskog učešća u javnom prostoru. Međutim, vremeno je tih komentara bivalo sve više, a novinarski dan je inače dugačak i posao prekomeran, i ovo je predstavljalo jednu dodatnu obavezu koju mnogobrojni novinari više nisu mogli da isprate i prestali su da učestvuju u komentarisanju. U naše područje komentarisanje dolazi već u momentu kada su mnoge redakcije i prestale da učestvuju. Kod nas skoro da i nije bilo pokušaja da se redakcije i novinari uključe u sekciju sa komentarima. Oni dolaze kao eto taj neka tehnološka novotarija za koju se smatra da je korisna, bilo da deo ljudi istinski veruje da je to dobro za razvoj javne diskusije o temama od društvenog značaja, ili zato što su neke redakcije mislile da postoji neka ekonomska vrednost, zato što ljudi koji komentarišu razvijaju afektivniji odnos prema mediju, češće će se tom web sajtu vraćati, tako da postoji i ekonomski podsticaj da se komentari uključe na web sajtove. I Ali čini mi se da je jedan deo novinara, posebno onih koji su pripadali toj novinarskim digitalnim domorocima, ako tako to možemo da, da kažemo, ovim redakcijama koje su nekako i nastale i razvile se na tom talasu digitalnih tehnologije, postoje entuzijazam i oduševljenje i vrednovanje ovaj komentara kao nečeg pozitivnog. Čini mi se da onda dolazimo u onda jednu fazu u kojoj eto, komentari se sada vide kao eto, neka neminovnost, eto, svi ih imaju, pa onda vjerojatno treba i mi da imamo nekako već te matrice sajtova dolaze sa ugrađenim opcijama za komentare, pa zašto ih ne bismo ostavili, i onda jedan deo medije ih onako po inerciji uvodi, a u redakciji novinari razvijaju stav da je to nešto što je besmisleno, što uopšte ni ne treba koristiti kao nekakav reper za teme koje su pobudile pažnju, recimo, ili nešto slično, nego da su više neka vrsta nužnog zla o kojim se ni neće dalje informisati. I na kraju ova poslednja faza, koju čini mi se sada nekako i dalje živimo, jeste negativan odnos prema komentarima, što koincidira sa nizom bojazni koji dolaze kada govorimo o različitim vidovima, od nepodopština do nepočinstava na internetu, strahovima koji su povezani sa govorom mržnje, bezbednošću, privatnošću i tako dalje. I komentari se ispostavljaju kao ta arena u kojoj nekakvi anonimni pojedinci sebi daju za pravo da vređaju i medijsku kuću i novinare i druge ljude i političare, sve one učesnike u javnom životu daju sebi preveliku slobodu radeći takve stvari. I mi stižemo danas do momenta gde čini mi se da nema nijedne medijske kuće ili novinara koja bi se ponosila svojom sekcijom sa komentarima.
I evo stižemo do toga da ako su komentatori potpuno anonimni, mogu sebi da dozvole, kao što ste rekli, razne nepodopštine, psovke, govor mržnje i tako dalje, a s druge strane razvile su se čak i agencije koje se bave registracijom korisnika. To su zapravo načini da se komentatori nauče redu, pristojnosti u ponašanju. Da li to daje uopšte odgovarajuće rezultate?
Meni se čini da daje, i meni se čini da treba da što više eksperimentišemo i isprobavamo dobre modele tako da ne postavimo pitanje učešća građana, u ovom slučaju u diskusiji, u komentarima, ali mislim da može i nešto šire da se postavi to pitanje, dakle, da ga ne postavimo kao binarnu opciju. Evo, ili će ljudi učestvovati i onda će tu biti mnogo toga zlog i neuljudnog i uvredljivog, ili ćemo ih potpuno ukinuti. Čini mi se da su sve te među opcije bolje rešenje nego da u potpunosti ukinemo komentari ili pristanemo da oni budu poligoni za vređanje i govor mržnje. Tako da mislim da bi bilo dobro da još više eksperimentišemo. Registracija korisnika za jedan deo medija se pokazuje kao izuzetno dobro rešenje, s tim što istraživanje pokazuje da ukoliko se korisnik registruje, ali i dalje komentariše pod svojim nadimkom, i dalje se umanjuje svest o posledicama govornog čina u komentaru, da tek kada neko nastupa zaista sa svojim
imenom, da, da.
Tako je, da onda jača ta svest o efektima izgovorene ili napisanog i da to onda ima nekako se pristojnije ponašamo kada imamo ime i prezime kojem nas i drugi ljudi iz bliskog okruženja nazivaju, nego kada smo samo neki nadimci ili izmišljena imena iz crtanih filmova. Sa druge strane, jedna opcija može može biti i da se one teme koje su prepoznate da generišu govor mržnje, da se one jednostavno zaključaju. To radi jedan deo svetskih medija i sada već dovoljno podataka imamo da znamo da su marginalizovane grupe, etničke manjine i rasne manjine posebno ugrožena kada se radi o digitalnom prostoru, da je stepen neprijateljstva a onda i govor mržnje daleko veći nego kada se radi o većinskim grupama. Iz recimo nekih studija u Srbiji koje su rađene govori da kada se radi o Romima, komentari znaju da budu izrazito i stereotipni, ali i da odlaze u pozive na nasilje. I možda ima smisla da neke od tih tema malo zaključamo ponekad da bismo sprečili te izlive besa. I ono što isto mislim da bi bilo važno učiniti, a to je čini mi se da nemamo taj proces učenja kako da vodimo te digitalne razgovore. Vrlo mali broj medija u Srbiji ima uputstvo za korisnike koja neće biti samo restriktivna. Nemojte to i to ne sme da se radi, inače ćemo vas nećemo objaviti komentare, a vrlo mali deo njih ima ta uputstva koja su ohrabrujuće, koja bi ponudila neke pozitivne modele. Naravno, jasno mi je da uputstva čita jedan mali deo korisnika, ali to sada već treba da bude i deo, čini mi se, jednog šireg procesa medijskog i digitalnog opismenjavanja u kojem moramo da naučimo i tu netikeciju, kako je zovu, u digitalnom prostoru, ali sada svesni svih problema sa kojima smo se susreli u poslednjih desetak godina, kada zaista do izražaja dolaze ovi mnogobrojni izazovi. Still a piece of the gold, gonna show you never can tell. They're trying to stop an apartment with a two-room roof of a sail. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But with the air from work, the little money coming worked out well. Still a piece of the gold.
Say la vie, say the go, 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 go,
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Jelena Klaut, gošća je današnjeg stepenika, govorimo o knjizi Ja nisam bot, komentari čitalaca kao žanr participacije u digitalnom prostoru. Do koje mere su mediji na čim portalima se objavljuju komentari odgovorni za te komentare? Vi u knjizi navodite jedan primer iz Estonije.
Taj primjer iz Estonije je nešto čemu sam posvetila možda čak i previše pažnje u knjizi, ali bilo mi je bitno da sve okolnosti presude koja je glasila da je redakcija, odnosno mediji, odgovoran za komentare, otvorimo i da vidimo da li je to baš uvek tako. A ovo posebno zato što u Srbiji vlada mišljenje da onog momenta kada redakcija reši da moderira komentare, dakle da upravlja tom sekcijom, odlučuje koji komentar će biti objavljen, a koji neće, automatski komentari postaju uređivani sadržaj, i ukoliko su uređivani sadržaj, onda za sve ono što je neko drugi tu napisao, urednici imaju odgovornost u istom obimu i nivou koji imaju i kada novinari se ogreše o neke etičke ili zakonske norme u svom izveštavaju. Meni se čini da je taj stav posljedica jednog i straha, moram priznati, da se novine, da su ovde mediji ekonomski oslabljeni i plaše se nekih tužbi koje bi mogle i dodatno da ih oslabi. Naravno, plaše se i političke odmazde da će ta vrsta biti iskorišćena, da se na neki način mediji disciplinuju. Ali mislim i da im je prosto tako bilo lakše, da su tako sebi onda objasnili zašto će vrlo restriktivno proveravati komentare, i da nisu shvatili da postoji još nekoliko presuda Evropskog suda za ljudska prava koje balansiraju malo bolje u tom odnosu slobode izražavanja i govora mržnje ili ugrožavanja drugog ili narušavanja dostojanstva drugog, u ovom slučaju Delfija. Imamo primer medija koji je izrazito komercijalno poslovao, na primjer, i koji je zarađivao tih komentara. U nekim kasnijim presudama imamo jedan slučaj u Mađarskoj. Tu je presudno bilo i to što je mediji neprofitnog karaktera, i nisu sudije toliko usko tretirale onda taj odnos između slobode izražavanja. Dakle, tu postoji niz kontekstualnih faktora koje treba uzeti u obzir kada se o ovakvim stvarima raspravlja.
Smatralo se da je internet zapravo doneo najveću moguću demokratičnost samim tim što je omogućio da se čuju najrazličitiji glasovi. Među tim glasovima su naravno i komentari ispod tekstova. Da li je to tačno?
Sklona sam tome da kažem da je internet proširio raznovrsnost glasova, proširio učešće, i između učešća kao preduslova i proširene demokratičnosti kao rezultata tog procesa, onda imamo niz stvari koje su pošle po zlu. Internet jeste zaista demokratizovao u tom smislu učešća javne prostore. I kada poredite situaciju u kojoj su medijske kuće, urednici, novinari bili ti koji su odlučivali perspektive i poglede na svet izborom sagovornika, tretmanom tema i na različite druge načine, onda se odjedno pojave komentari koji kažu, ali ne, to nije tako. Možda vi mislite da je taj bazen nekakav korupcionaški poduhvat, ali nama u našem mestu baš taj bazen puno znači, i ja vodim decu leti da se tamo okupaju i to nam je super. I tu onda vidite, ovo je sad jedan mali primer, vidite kako onda takve perspektive mogu da prkose onim perspektivama koje nude novinari i koje nude njihovi izvori, koji su i to nam istraživanje iz oblasti novinarstva pokazuju, to su najčešće elitni izvori, ljudi koji sede na univerzitetima, u javnim upravama, ljudi koji zasigurno ne predstavljaju prosek jedne zemlje, i onda su se tu ovi komentari pojavili zaista kao dobar alat da uvedu raznovrsnost. E sad, ta raznovrsnost sama po sebi, ona nije bila dovoljna da promeni kvalitet diskusije, niti je mogla nužno onda da iz tog kvaliteta diskusije utiče i na, ne znam, povećenu participaciju u drugim sferama života, povećeno interesovanje za politiku, izlaznost na izborima, i ti neki angažovaniji oblici participacije.
Postavlja se pitanje na koji način te komentare iskoristiti. Dakle, na koji način ti komentari mogu da utiču na javnu sferu, na stvarni život, na političke odluke, i da li uopšte mogu? Da li je komentarisanje samo sebi zapravo svrha?
I to mislim da sada jako zavisi od osobe do osobe. Ja posmatram ljude u svom okruženju, studija bi bila mnogo kompletnija da postoji i da je dopunjena podacima o ljudima koji pišu komentare i načinima koji to rade. I za neke ljude u mom okruženju je, kada sednu da napišu komentar, onda zaista kao da će to sada biti objavljeno u nekim dnevnim novinama. Jeste. Pažnja koja se tome posvećuje, da li je on dob, da li je sad će svima biti jasno šta se htelo reći u tom komentaru. Onda zaista vidite da to nekom nešto znači, dakle, da misli da je učinio neki važan korak tim svojim doprinosom. Sa druge strane, imam ljude u mom okruženju koji te komentare pišu kao da grickaju kikiriki, dakle, sa lakoćom preko mobilnog telefona par rečenica sastave i već prelaze na drugu temu. I sad, i jedan i drugi komentar, na kraju naći ćemo ih zajedno, napored, oni žive jedan pored drugog, i mislim da čitaocima znači kada vide komentar, zato što taj komentar im kaže da je neko želeo nešto da kaže. Dakle, sam broj komentara mi interpretiramo kao signal da postoji društveno interesovanje za neku temu. I ne bez razloga mnogim sajtovi medijskih kuća imaju to rangiranje vesti po broju komentara, pa onda vidimo koji je to broj, koji je to najkomentarisaniji tekst, i on onda i nama privlači. Pa, dakle, to je tako neka vrsta tog socijalnog barometra. A sa druge strane, mislim i da znači, ukoliko postoji to deljeno mišljenje koje je možda kontra teksta, koje možda nije opšte prihvaćeno, i to onda može na jednom minimalnom nivou, dakle, nemam ja nikakvih iluzija da ovo ne znači, da ovo znači da je neko sada probio veliku barijeru participacije i postao vrlo aktivni učesnik javnog života, ali znači da je neko pokazao nekakvo interesovanje da postane aktivniji učesnik života, a onda i oni koji te komentare gledaju mogu u tome pronaći inspiraciju i za svoje delovanje. Every night I sit here by my window, staring at the lonely avenue. Watching lovers holding hands and laughing, ha ha ha, thinking about the things we used to do.
Think about things
like a walk in the park,
things
like a kiss in the dark,
things
like a sailboat ride,
yeah.
What about the night we cried, things like a lover's vow, things that we don't do now, thinking about the things we used to do. Memories are all I have to cling to,
cling to,
and heartaches are the friends I'm talking to.
But you got me now,
when I'm not thinking of just how much I love you.
I love you too.
Well, I'm thinking about the things we used to do.
Used to do. Thinking about things
like a walk in the park,
things
like a kiss in the dark,
things friends
like a sailboat ride.
Yeah, yeah.
What about the night we cried? Like lovers vowed things that we don't do now, thinking about the things we used to do. I still can hear the jukebox softly playing,
playing,
and the face I see each day belongs to you,
belongs to you.
Though there's not a single sound and there's nobody else around,
ooh,
well, that's just me thinking about things we used to do.
We used to do, thinking about things
like a walk in the park,
lots of things
like a kiss in the dark.
Yeah, things
like a sailboat ride.
Whoa, whoa.
What about the night that we cried? Things like lovers vow, things that we don't do now,
thinking about the things we used to do. And the heartaches are the friends I'm talking to.
You got me thinking about the things we used to do.
I hope so. Thinking about the things we used to do.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Ja nisam bot, komentari čitalaca kao žan participacije u digitalnom prostoru, a gošća je autorka Jelena Kleut. U knjizi pravite razliku između neuljudnosti i neučtivosti u tim komentarima. Mislim da većina ljudi ne pravi tu razliku.
Tako je, i ponovo sam juče sa studentima gledala jednu sjajnu epizodu serije Black Mirror, koja se bavi, to je Nose Dive se zove ta epizoda, koja se bavi tim lajkovima i tome kako su sada ljudi stalno pod tom prismotrom društva i u potrebi da budu lepi i jako ljubazni i doterani zato da bi dobili što više i uspešni da bi dobili što više lajkova, i ta epizoda se završava psovanjem, gdje dvoje likova iz te serije naglas psuju jedan drugog. I tu je sada ta razlika. Postoji jedan deo jezika koji je neuljudan utoliko što urušava dostojanstvo drugog, oduzima mu prava, stereotipizira ga i svodi na nekakav objekat, hajde tako da to kažemo, i radi sve to naravno sa idejom da nemaju svi jednaka prava, tako da je ovo jedan korak ka obeshrabrivanju pojedinih grupa. E sad, sa druge strane, jedan deo tog negativnog odijuma prema komentarima je posljedica toga što ljudi tu znaju da budu da psuju, da budu bezobrazni, da koriste ružne reči, i meni se čini da ta razlika između neuljudnosti i neučljivosti, što bi onda bilo to korišćenje ružnih reči, dosta korisno može da se čak iskoristi ako ste neki moderator komentara, da se napravi ipak razlika između onog komentara koji je odista štetan, koji nekom nanosi zlo, i onog komentara koji to ne čini. Mi ovdje u Novosadskom univerzitetu imamo profesor koja je emerita u penziji, Svenku Savić, koja insistira na tome da su psovke sastavni deo našeg jezika, da su one jedno izrazito ekspresivno sredstvo koje druga jezička sredstva tako je ne mogu da zamene. I utoliko, dakle, psovke pripadaju sferi neučtivosti, ali one mogu naravno biti i neuljudne, ali ne moraju nužno biti, nego mogu biti taj afektivni, emocionalni odnos prema stvarima koje nas okružuju.
Dakle, da kažemo, između dva zla poželjnije je biti neučtiv nego neuljudan, jer se neuljudnošću vređa drugi čovek, je li tako?
Tako je, tako je.
I stižemo do naslova ove knjige, Ja nisam bot. Jedna od uvreda koje se često mogu pročitati u komentarima je botino jedna, idi kući ili isključi kompjuter i tako dalje i tako dalje. Dakle, biti bot je nešto sasvim uvredljivo. Vi u knjizi pišete da bot u našem značenju u srpskom jeziku zapravo nije isto što i u značenju u ostatku sveta, da je termin koji više odgovara zapravo trol. Zašto smo mi stigli do toga da je bot skraćenica od robot toliko nepoželjan i smatra se vrstom uvrede?
Mi smo prošli dug put i to je isto zanimljivo posmatrati kako se ti prvi oblici neautentičnog ponašanja, ajde tako da iskoristimo taj termin koji društvene mreže koriste, javlja već pre više od 10 godina. I mi smo preuzeli taj naziv bot, skraćeno od robot, misleći on isto ima svoju vrednost u ovom kontekstu, on označava te automatizovane radnje, jedino što je ipak razlika što kod nas botovanje, jel tako, mi sad imamo čitavu paletu, obogatili smo jezik botovima i botinama i botovanjem i svim sličnim izrazima, dakle, kod nas botovanje nije automatizovano. Kod nas u tome učestvuju neki ljudi
koji nisu roboti. Da.
Koji nisu roboti, naravno, koje može da bude poluautomatizovane. Dakle, nekim od novinskih izveštaja medijskih o tome kako funkcionišu ove farme botova, one imaju po pravilu i nekakav softver koji se te svrhe koriste, ali zaista kreatori samih poruka, te koje su modelovane da liče na autentične, a zapravo nisu, jesu ljudi koji sede negde i to izgleda rade u svoje radno vreme. I kod nas je, čini mi se, u počecima bot odiste bio ta osoba čije prisustvo je registrovano u sekciji komentara kao zagađenje diskusije, kao jedno krajnje neiskreno mišljenje za koje neko plaćena, po pravilu je plaćen sendvičem, tako da imamo sada i čitavu tu sada jednu raznovrsnu jezičku tvorbu od sendvičara i ostalih. Dakle, da kod nas zapravo bot sada postaje svaka osoba koja neiskreno podržava nekog ili nešto, posebno u tom digitalnom prostoru, a nešto šire od toga, mislim da govori i ceo taj sada skup izraza koje koristimo govori o jednom nepoverenju u javnom prostoru. I mislim da pored toga što od botova imamo te štetne posledice toga što nismo sigurni šta je tu sad stvarno mišljenje, a šta nije, imamo neprestano podozrenje koje vlada među ljudima. A to je da li je to sada mišljenje zaista stvarno, da li on to ili ona to napisala zato što je morala, neko je priterao, neko to gleda, neki šef to prati ili zaista to misli. I onda se i te optužbe za botovanje i slične vrste ponašanja vrlo često i čuju, tako da vi danas, čini mi se, vrlo malo je primera da se nekakvo angažovanje zaista vidi kao autentično bez te izrazite sumnjičavosti prema motivima i namerama.
A kad neko kaže ja nisam bot?
Onda pokušava da se opravda, onda pokušava da vrati autentičnost svom izrazu i meni se čini da imamo sve više takvih komentara koji kažu, ljudi, ja da ne mislite da sam bot, ali evo da vam kažem, to služi za sada kao jedna jezička ograda. Ali plašim se da i njeno učestalo ponavljanje samo doprinosi dalje toj sumnjičavosti u javnoj komunikaciji.
Komentari na web sajtovima, na novinarske tekstove i teme koje se nude nastali su praktično iz pisma čitalaca. Čitaoci su pisali redakcijama, tamo je postojao neki novinar ili urednik koji je to pažljivo čitao, ako mu se to nije dopalo, on je to bacio u koš, a ako mu se dopalo i ako je smatrao da to treba više ljudi da vidi, onda je to objavljivao. U moru komentara koje mi dnevno pročitamo, koji su na najrazličitije teme, mi smo zapravo stalno pod lavinom najrazličitijih informacija. Kako se odnositi prema komentarima, jer će mnogi ljudi biti radoznali da kad pročitaju nešto što im se učini važno ili zanimljivo ili privuče im pažnju na bilo koji način, da znaju na šta treba da prihvate, a šta da odbace. Mi sad pod formom komentara, recimo, imamo i razne teorije zavere. Ti ljudi ne moraju da budu botovi. Oni zaista mogu da veruju u to. Kako da imamo kritički odnos prema komentarima?
E, to je najvažnije pitanje, čini mi se, i u kontekstu teorije zavere i u kontekstu dezinformacije. Čini mi se da je pandemija, koja eto, deluje da je za nama, nisam sigurna da li je tako, i pokazala koliko širenje pogrešnih informacija može da bude opasno, zaista u fizičkom svetu da proizvede negativne posledice. Komentari su podjednako deo tog režima postistine u kojem živimo, u kojem je oduzet legitimitet tradicionalnim proizvođačima i znanja, dakle nama na univerzitetu, i informacijama, dakle vama u medijima. I mnogim drugim akterima koji su držali, lekarima, koji su čvrsto držali uzde autoriteta u znanje, informacije koje su nudili ostatku društva. I sada odjednom komentari imaju podjednak status kao i mišljenje nekog epidemiologa ili zavisi od teme, ali ekspertska mišljenja nekako dobijaju istu težinu kao i laička mišljenja izneta u komentaru. I dosta je teško sada baš za komentare dati tu uputnicu kako ljudi da se odbrane od toga, da im lako veruju, ali mislim da se jednom pokušam sada da ne napravimo pakao od života u digitalnom prostoru, a opet da budemo obazri, dakle da se jednom zdravom dozom skepse primamo ono što vidimo i čujemo u komentarima, ali da je onda proveravamo sa zvaničnim izvorima, jer ukoliko se pouzdamo da je to što je neko napisao u komentaru, pa onda ukoliko je još to puno ljudi potvrdilo, to nije mera tačnosti. Nauka je u svojim stotinama godinama razvoja puno radila na tome da potvrdi merila tačnosti, validnosti i generalizacije zaključaka da bi mogla na njima da gradi od patenata do lekova do mnogih drugih stvari. I čini mi se da sada baciti sve to u vodu samo zato što eto se u nekakvim digitalnim zajednicama preovladava jedno mišljenje bi bilo vrlo, vrlo opasno, ali opet mislim da nije ni rješenje da neprestano budemo sumnjičevi i svaku stvar proveravamo, zato što će onda zaista uključivanje u digitalni svet postati dosta, dosta naporno, ali zato moramo nekako da balansiramo, da imamo, čini mi se da je tu mnogo važnije da imamo jedno dobro, solidno osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje koje će nam dati širinu i barem u tim nekim osnovnim stvarima koje se kose sa zakonima fizike, hemije ili biologije će nam omogućiti da lako prepoznamo prevarante u komentarima.
Odnosno, stvarni život sa krizom autoriteta preslikava se na digitalni, a onda mu digitalni to opet vraća time što širi dezinformacije koje narušavaju postojeće autoritete. Imam utisak da je to nekako vrzino kolo u kome se društvo danas našlo u 21. veku.
Upravo tako, i čini mi se da imamo malo previše tehnocentrizma u bavljenju tom temom. Sada se čini eto i da je digitalna komunikacija i uzročnik tog problema i da ga perpetuira i da je stvorila to začarano kolo. Meni se čini da i mnogobrojni socijalni akteri koji se nalaze u tom kolu, i univerzitet, i novinarstvo, na kraju politika i javna uprava su isto važni elementi, moraju malo da se zagledaju sebe i da vide koliko su tome doprineli i da bi koliko to da obučimo ljude kako da budu skeptični i da proveravaju stvari u digitalnom prostoru, na isti način bi trebalo da potaknemo univerzitet da jasnije komunicira nauku i svoja saznanja sa spoljnim svetom, da ohrabrimo novinare da mnogo više posežu za građanima i njihovim interesima, mnogo manje da prate političare i elitne grupe, i da bi onda tek u spoju svih tih drugih društvenih promjena možda mogli da se nadamo da ćemo ovo, kako ste dobro uočili, vrzino kolo raspetljati.
Hvala vam mnogo na razgovoru i na učešću u današnjem stepeniku.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji govorili smo o knjizi Ja nisam bot, komentari čitalaca kao žanr participacije u digitalnom prostoru. Knjigu je objavio Filozofski fakultet u Novom Sadu, a gošća je bila dr. Jelena Kleut, vanredna profesorka upravo na Filozofskom fakultetu. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.